papo veninta ella mal antauo de la fera curteno estas la titolo de internacia conferenzo, quiu inter la naua cae la dec dua de octobro ocasas en Pollando cae Hungario. Gi estas cun organizita de la Pola Instituto de la Nacia Memoro cae la Hungara Nemzeti Emlekezet Bizocaga. Historiistoi inter alie el Pollando, Hungario, Germanio cae Usono priparolas la influon de Johano Paulo II je la statoi cae eclesioi de la comunista bloco. La agado de la Pola Papo, kies kvardeka datreveno de la investo pasos venonce maine, en signifa grado contribuis alla faligo de comunistai diktatorecoi en la centra kaj orienta Europo. La papado de Johano Paulo II akiris grandegan prestigion en la tuta mondo, kaj li mem farigis la plej influpova spirita gvidanto de la dudeka jarcento. La konferencon partoprenas historiistoj el kelkaj landoj de la iama sovetunia bloko: Rumanio, Bulgario, Ĉeĥio, Slovakio, Hungario, Litovio, Germanio kaj Pollando, ankaŭ esploristoj el Usono.